VOA This Morning.
Halo, halo pendengar. Wah, sudah akhir pekan lagi nih. Tentunya Anda telah menyusun acara ya. Rencana nonton, shopping, atau berwisata, atau semuanya. Apapun kegiatan Anda pendengar, yang penting Anda sehat ya. Cuaca di sini mendung dan agak dingin. Entah kenapa, padahal sudah hampir bulan Juli. Saya Puspita Sariwati bersama produser Bani Rahayu menjumpai Anda lagi pagi ini dalam VOA This Morning dengan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, Biden sebut Xi diktator dan AS tak mundur.
Jika lawatan Blinken kemudian diikuti dengan kritik langsung dari pejabat sangat senior, saya kira Tiongkok akan bertanya-tanya apa tujuan lawatan itu.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan 5,75%.
Memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang soal gerakan bijak memilih lahir yang digagas dua perempuan muda mengenai memilih kandidat pemilu tahun 2024. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. 5 penumpang kapal selam yang hilang tewas dalam sebuah peristiwa bencana, kata pejabat penjaga pantai Amerika Serikat hari Kamis, menutup dengan suram upaya pencarian besar-besaran kapal selam yang hilang dalam penyelaman wisata untuk meninjau kapal Titanic yang karam.
This morning, an ROV, a remote operated vehicle,
robot selam tak berawak yang dikerahkan dari sebuah kapal Kanada menemukan puing-puing kapal selam itu Kamis pagi, sekitar 500 meter dari haluan Titanic, 4 km di bawah permukaan laut, kata Laksamana Muda Penjaga Pantai Amerika John Mauger dalam konferensi pers. Mauger menambahkan bahwa puing-puing yang ditemukan konsisten dengan peristiwa kehilangan tekanan ruang yang sangat besar. Perusahaan yang memimpin perjalanan kapal selam itu, Ocean Gate Expeditions, mengatakan bahwa kelima penumpang di dalamnya diyakini sudah tewas. Di tengah pencarian kapal selam Titan yang mencapai tahap kritis pada hari Kamis, perhatian juga tertuju pada kapal pengangkut pengungsi yang terbalik di lepas pantai Yunani pekan lalu dan menewaskan sedikitnya 209 orang. Penyelaman wisata laut untuk melihat bangkai kapal Titanic itu dibanderol Ocean Gate dengan harga sekitar 3,7 miliar rupiah per orang. Hilangnya kapal selam wisata Titanic itu menyita perhatian dunia. Sementara itu, jumlah korban tewas yang tercatat secara resmi dalam kecelakaan kapal pengungsi di Eropa pekan lalu adalah 82 orang, dengan 104 korban selamat, 12 diantaranya asal Pakistan. Ketika ditanya tentang perbedaan perhatian yang diberikan pada kedua tragedi itu, juru bicara PBB Farhan Haq menjawabnya dari sudut pandang kemanusiaan.
Well, all lives are precious. I think all efforts must be made to save the lives of the people.
Semua nyawa berharga. Saya rasa semua upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang ada dalam kapal selam ini. Tapi dengan cara yang sama, semua orang yang mempertaruhkan nyawa mereka di laut juga harus dilindungi, kata Hak. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan kekuatan demokrasi pada hari Kamis ketika menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Putih. Ia memuji kolaborasi kedua negara dalam hampir setiap upaya umat manusia sambil menekankan bahwa hak asasi manusia universal tetap penting bagi kesuksesan Amerika dan India. Akan tetapi, ketika berdiri berdampingan dengan Modi yang telah dikritik oleh para pegiat HAM, Biden juga menekankan bahwa kebebasan pers, agama, dan kebebasan mendasar lainnya juga menjadi inti demokrasi kedua negara.
Loktantra hamara spirit hai. Loktantra hamare ragon hai.
Demokrasi adalah roh kami, ungkap Modi, yang jarang menerima pertanyaan wartawan melalui seorang penerjemah. Demokrasi mengalir dalam nadi kami. Kami hidup dalam demokrasi, dan leluhur kami benar-benar telah mengungkapkan konsep ini. Ia mengatakan, India telah membuktikan bahwa demokrasi berhasil, dan ketika saya bilang berhasil, artinya terlepas dari kelas, keyakinan, agama, jenis kelamin, ujarnya. Kita beralih ke Rusia. Mahkamah Agung Rusia pada hari Kamis menolak gugatan pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, yang menentang peraturan penjara yang mengizinkan petugas penjara berhenti memberinya alat tulis. Navalny menjalani hukuman 9 tahun penjara karena kasus penipuan dan penghinaan terhadap pengadilan di penjara khusus berpengamanan tinggi di Melekhovo, 250 km di timur Moskow. Pekan ini ia juga akan diadili dalam kasus ekstremisme. Dalam gugatan yang dipertimbangkan Mahkamah Agung hari Kamis, Navalny mengeluh bahwa petugas penjara di unit hunian terbatasnya, di mana ia ditahan dalam isolasi, tak lagi memberinya pulpen dan kertas. Navalny hadir di persidangan Mahkamah Agung melalui tautan video dari penjara khusus Melekhovo. Selama persidangan, pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan peraturan penjara dan bahwa Navalny seharusnya diberi pulpen dan kertas kapanpun ia memerlukannya, kecuali ketika ia sedang diharuskan mengerjakan hal lain pada saat yang sama. Argumen Navalny bahwa hal itu tidak berlaku di penjaranya ditolak dan gugatannya pun dibatalkan mahkamah. Kita ke Afghanistan. Taliban menolak seruan baru PBB hari Kamis untuk mencabut apa yang disebut lembaga itu pembatasan yang membebani penduduk perempuan Afghanistan. Penolakan itu disampaikan sehari setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB diberitahu bahwa pembatasan itu menghalangi akses perempuan dan anak perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan bermasyarakat secara umum. Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan Agustus 2021, Taliban telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas 6. Mereka juga memerintahkan perempuan pegawai dalam sektor publik untuk tinggal di rumah. Taliban tidak diakui oleh pemerintah dan organisasi internasional manapun. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Amerika tidak bergeming dari pernyataan yang disampaikan Presiden Joe Biden yang menyamakan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan diktator. Pernyataan yang disampaikan Biden sehari setelah lawatan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral itu memicu kritik tajam dari Beijing. Berikut laporannya.
Pendengar, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Fedon Patel, mengatakan pernyataan Presiden Joe Biden yang menyamakan pemimpin Tiongkok Xi Jinping sebagai seorang diktator seharusnya tidak mengejutkan.
We won't hesitate to call out areas where we disagree.
Kami tidak akan ragu untuk menyampaikan hal-hal yang tidak kami setujui atau terus terang tentang beberapa perbedaan ini. Tentu saja salah satu bidang yang telah dijelaskan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri adalah perbedaan antara demokrasi dan otokrasi.
Dalam penggalangan dana untuk kampanye presiden tahun 2023, Biden mengatakan Xi tidak menyadari keberadaan balon Tiongkok yang terbang di atas wilayah udara Amerika, yang diduga sebagai balon mata-mata, dan kemudian ditembak jatuh oleh militer Amerika Februari lalu. Biden menambahkan ketika Amerika menembak jatuh balon itu, Xi sangat malu dan menyangkal keberadaan balon tersebut. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning membalas pernyataan itu hari Rabu dalam konferensi pers hariannya. Pernyataan Amerika benar-benar tidak masuk akal, ujar Mao Ning, dan tidak bertanggung jawab. Sangat bertentangan dengan fakta dan telah secara serius melanggar protokol diplomatik dan sangat melanggar martabat politik Tiongkok. Ini adalah provokasi politik yang terang-terangan, tegasnya.
I think what you're going to see in the weeks ahead, the months ahead, is more senior level contact, more senior level engagement.
Biden menyampaikan pernyataannya sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyelesaikan lawatannya ke Beijing untuk memulihkan hubungan bilateral yang berada pada titik terendah dalam sejarah pasca insiden balon Februari lalu. Mitra senior di American Enterprise Institute, Zach Cooper, mengatakan,
if the engagements we're seeing are then followed by such direct criticisms,
jika lawatan Blinken kemudian diikuti dengan kritik langsung dari pejabat sangat senior, saya kira Tiongkok akan bertanya-tanya apa tujuan lawatan itu sebenarnya.
Meskipun lawatan Blinken tidak membuat terobosan berarti, ia dan Xi telah sepakat untuk menstabilkan persaingan Amerika dan Tiongkok sehingga tidak mengarah pada konflik.
And so this is an existing relationship and it's important that they have direct contact.
Demikian laporan tim VOA.
VOA, the voice. Voice of America.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21 hingga 22 Juni memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%. Sasmito Madrin menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan, keputusan lembaganya mempertahankan suku bunga acuan konsisten dengan sikap kebijakan moneter. Hal ini untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3% pada sisa tahun 2023. Untuk itu, BI akan fokus pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global.
Memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%.
Keputusan BI ini mempertimbangkan berbagai faktor di dalam dan luar negeri. Antara lain ketidakpastian perekonomian global yang kembali meningkat, dengan kecenderungan risiko pertumbuhan yang melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 2,7% secara tahunan, dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah juga terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI. Inflasi menurun ke dalam sasaran 3%, lebih cepat dari perkiraan pemerintah. Perry menambahkan BI akan terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melakukan intervensi di pasar falas, membeli dan menjual surat berharga negara, serta meningkatkan layanan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital. Sementara itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira telah memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga acuan. Ia beralasan isu utang di Amerika Serikat telah mereda dan inflasi global melandai. Selain itu, kata Bima, fluktuasi nilai tukar rupiah masih terjaga di kisaran Rp14.900 sampai dengan Rp15.000. Namun, Bima juga mengingatkan pemerintah agar mencermati tekanan keluarnya modal asing di pasar saham yang cukup tinggi, yakni Rp1,76 triliun di seluruh pasar dalam satu pekan terakhir. Bima juga mengingatkan pelaksanaan pemilu 2024 dapat menciptakan ketidakpastian di sektor keuangan, belum lagi ada El Nino yang perlu dicermati karena dapat mendorong inflasi pangan lebih tinggi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, gelombang protes terus muncul setelah dihancurkannya sisa bangunan bukti dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM rumah gedong di Pidi Aceh. Penghancuran itu dinilai sebagai upaya penghilangan barang bukti dan penghapusan sejarah atas konflik di Aceh. Anugrah Adriansah melaporkannya.
Salah satu situs pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yakni Rumah Gedong, telah dihancurkan oleh pemerintah setempat pada 20-21 Juni 2023. Penghancuran itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan memulai penyelesaian secara non-yudisial kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Namun, penghancuran situs itu menuai protes dari keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat Rumah Gedong. Salah satunya, Farida Haryani, yang merupakan ketua komunitas korban Rumah Gedong Aceh. Penghancuran tersebut sangat merendahkan martabat korban dan masyarakat setempat.
Itu sangat menyedihkan dan sangat-sangat mengecewakan bagi masyarakat Pidi, khususnya masyarakat Aceh. Karena persoalan menghilangkan sejarah itu nggak ada. Nggak ada kamus di dalam sejarah apapun untuk menghilangkan sejarah.
Rumah Gedong adalah tempat penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan yang paling diingat serta dikenang oleh rakyat Aceh. Tragedi Rumah Gedong terjadi selama masa konflik Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Kemudian, sejak tahun 2017, para penyintas dan masyarakat sipil telah merawat cerita para korban serta penyintas untuk menuntut keadilan atas pelanggaran yang mereka alami. Para penyintas secara rutin menyelenggarakan doa bersama dan membangun tugu peringatan untuk mengingat kekerasan yang terjadi di masa lalu dan mengenang keluarganya yang telah pergi. Oleh karena itu, upaya korban dan penyintas untuk merawat sisa bangunan Rumah Gedong serta membangun tugu peringatan menjadi ruang pemulihan korban dan pendidikan bagi generasi muda.
Anak cucu korban, apapun yang dilakukan tak akan menghilangkan, tak akan terhilangkan di ingatannya yang bahwa neneknya, mamanya, atau orang tua bapak atau orang tua lakinya yang dulu dibawa ke Rumah Gedong dan hakim sampai hari ini tidak tahu kuburan. Mereka menganggap itu kuburan orang tuanya di situ.
Pada 27 Juni 2023 mendatang, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi rumah gedong di Desa Biliaron, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Di lokasi itu, Presiden Jokowi akan memulai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu secara non-yudisial. Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan sangat menyesalkan penghancuran sisa bangunan rumah gedong.
Penghancuran tersebut merupakan upaya lancung, penghilangan barang bukti, pengaburan kebenaran, penghapusan sejarah dan memori kolektif rakyat Aceh atas konflik yang terjadi di Aceh sejak tahun 76 hingga tahun 2005.
Menurut Usna, negara seharusnya memperkuat upaya korban dan masyarakat sipil yang telah berlangsung sebelumnya, termasuk merawat tugu memorial rumah gedong. Atas hal tersebut, pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia merupakan perwujudan hak konstitusional dan hak asasi yang paling mendasar. Negara harus mematuhi standar internasional dalam membangun memorial, termasuk memastikan agar prinsip-prinsip hak korban pelanggaran hak asasi manusia dipenuhi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.